እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ። ኣብ 22231 ሜትር ባንድ ብሬድዮ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፌስቡክ እንተደሊኹም ድማ ኣብ ቴሌቭዥን ተኸታተሉና። ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራትና። ሎሚ ዓርቢ ባሕቲ ታሕሳስ 2014 ወይ ከዓ 10 ታሕሳስ 2021 እዩ። ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ኢና። ብድሕሪኡ ተጋሩን ኦሮሞቶትን ትማሊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለው። ዝርዝሩ ክነቕርበልኩም ኢና። ከም እውን ኢትዮጵያ ካብ ምዕባለን መልህቅ ቀርኒ ኣፍሪቃን ምዃን ዓሚ ሎሚ ናብ ኣብ ውግእ ሕድሕድ ዝጠሓለት ሃገር በፂሓ ዝብል ዓመታዊ ሪፖርት ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብ ንግብፂ ክወስደና እዩ። ኣብ ግብፂ ናብ ኤርትራውያን ዝለኣኸት ግብፂ ሎሚ እውን ንካልኦት ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ንምልኣኽ ትቀራረበላ ዝብል ካብኡ ዝረኸብናዮ ቃለ ምልስ ኣሎ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣጋሽ ክህልውና እዮም። ዜና ክነቕድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዕለታዊ ዜና ከስማዓኩም። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ገበናዊ ቅትለት ፈፂሞም ኢሉ ሂማን ራይትስ ዋች። እቲ ተሓላቂ መሰል ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ ሪፖርት ሓይልታት ትግራይ ካብ ነሓሰ 31 ክሳብ መስከረም 9/2021 ኣብ ዝነበሩ መዓልታት ንሰሜናዊ ክፋል ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተቆፃፀሩሉ እዋን ኣብ ክልተ ከተማታት ብደርዘን ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ረሺኖም ኢሉ እዞም ዝተፈፀሙ ቅትለታት ዘመላኽትዎ በቲ ካብ ትግራይ ሰጊሩ ተጋፊሑ ዝርከብ ኩናት ምኽንያት ኩሎም ተፀባእቲ ወገናት ዝፍፅምዎም ዘለዉ ግፍዕታት ገበናት ኩናት ተፈፂሙ እንተኮይኑ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ብቅልጡፍ ዓለምለኻዊ መፃረይ ኣካል ከጣይስ ዘመላኽት እዩ ኢሉ ንመግለፂ ሂማን ራይትስ ዋች ሳራ ፍስሃየክ ተቕርበያ።
ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ 31 ነሓሰ ሓይልታት ትግራይ ምስ ሓይልታት ምክልኻል ፌደራል ኢትዮጵያን መተሓባብርቶም መልሻ ኣምሓራን ከቢድ ውግእ ይካየደሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናብ ጨና ኣትዮም። ነበርቲ ጨና ንሂማን ራይትስ ዎች ከም ዝሓበርዎ ብተኸታታሊ ኣብ ዝነበረ 5 መዓልትታት ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት 26 ሰላማውያን ሰባት መቕታሎም ከምኡ ውን ኣብ ከተማ ኦቦ 9 መስከረም 23 ሰላማውያን ሰባት ኣብ 4 ዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት መቕታሎም እዮም ገሊፆም። እዞም ቀትለታት ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ናብቲ ከባቢ እናኣተው እናሃለው ብሓረስቶት እቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊኦም ንዝተወልዐ መጥቃዕቲ ዝወሰድዎ ግብረ መልሲ ኢሎም። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ቁፅፅሮም ንዘለዉ ሰባት ብምቕታል ሰብኣውነት ዝጎደሉን ሕጊ ሰብኣውነት ኣብ ኩናት ዝጠሓሰ ተግባርን ፈፂሞም እዮም ዝበሉ ዳይረክተር ጎንፅን ቅልውላውን ሂማን ራይትስ ዎች ለማ ፋኪሕ እዞም ብኩሎም ተሳተፍቲ ወገናት እቲ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይን ኣምሓራን ንዝተፈፀሙ ቅትለታት ካልኦት ግፍዕታትን ዘይሻራዊ ዓለምለኻዊ መፃረይ ኣካል ተጣይሹ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈፀሙ ገበናት ኩናት ከጻሪ ክስመረሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ኢሎም። ኣብቲ ኣብ 2020 ወርሒ ሕዳር ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዕጡቓት ሓይልታት ኤርትራ ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ኣምሓራ ኣንጻር ዕጡቓት ሓይልታት ትግራይ ምስ ነታ ክልል ከም መሓደር ዝፀንሐ ህወሓት ብምትሕብባር ኣብ ዝገበርዎ ኩናት ሂማን ራይትስ ዎች ካልኦት ተጣበቕቲ መሰላትን ብዝገበርዎ ምርመራ ብኩሎም ወገናት ገበናት ኩናት ከምኡ ውን ኣንጻር ሰብኣውነት ዝፍፀሙ ገበናት ዝመስሉ ሰነዳት ረኺቦም እዮም። እቲ ኩናት ካብ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ብምግፍሑ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎ ህዝቢ ተመዛቢሉ እዩ። ኣብቲ ከባቢ 3.7 ሚልዮን ህዝቢ ንሰብኣዊ ሓገዝ ተሳጢሑ ይርከብ። ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ወርሒ መስከረምን ጥቅምትን ንልዕሊ 36 ሰባት ኣብ ጮናን ቆቦን ብዘካየዶ ቃለ መሕተት ሓይልታት ትግራይ 49 ሰላማውያን ሰባት ክብሉ ዝገለፅዎም መቕታሎምን ሽም 44 ሰባት ምዝርዛሮምን ገሊፁ። ብሓፈሻ 74 ሽም ዝርዝራት ዝረኸበ ኮይኑ ካብኦም እቶም 30 ስድራን መሰኻኽር ዓይንን እቶም ዝሞቱ እዮም። ከም ሓበሬታ ሂማን ራይትስ ዎች በቲ ዝተኻየደ ከቢድ ኩናትን ዝትኮሱ ዝነበሩ መዳፍዓትን ዝሞቱ ተወሳኽቲ ሰባት ክህልዎ ከም ዝኽእሉ ሓቢሩ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ክንደይ ዝኣኽሉ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግን ሓበሬታ ክረክብ ኣይከኣለን። ኣብዚ ሓለፈ ኣርባዕተ ታሕሳስ ሂማን ራይትስ ዎች ሰበ ስልጣናት ህወሓት መልሲ ክህብሉ ነቶም ክስታት ዝለኣኸሎም ኮይኑ ተቐቢሎም መልሲ ግን ኣይረኸብኩን ኢሉ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝእወት ጀሚሩ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ተጋፊሑ ኣብ ኩሎም ንዝተፈፀሙ ተግባራት ነቲ ሓይልታት ትግራይ ፈፂሞሞ ዝተባህለን ካልኦት ስጋብ ሕግታት ኩናት ዝጠሓሱ ገበናትን በብብርኩ ዘለዉ ተሓተቲ ተፈልዮም ክፍለጡን ንመጻኢ ብሕጊ ንምሕታት ዘኽእል ሰነድ ክሕዝ ከም ዝግባእ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ መግለፂኡ ሓቢሩ ከምኡውን ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንኢትዮጵያ ኣብ ኣጀንድኡ ብምስፋር ንኩሎም ተፃባእቲ ወገናት ዝተተለመ ማዕቀብን ዓለም ለኸ ክልከለ ኣፅዋርን ዝኣምሰሉን ውሳነታት ብምውራድ ተወሳኺ ህልቂት ንኸየጋጥም ንምክልኻል ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ ኢሉ
ይቐኒልና ሳራ ብካል ወገን ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብዝቐፀለ ኩናት ኣሽሓት ሰባት ምፍንቓሎም ቀፂሎም ኣለው ኢሉ ወሃቢ ቓል ሕቡራት ሃገራት ስቲፈን ዱጃሪክ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዙሓት ሰባት ካብ ሸዋሮቢት ወልድያ ላሊበላ ካብ ክልል ዓፋር ከምኡ ካብ ምዕራባዊ ክልል ትግራይ ድማ ናብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ምትንቓሎም እቲ ዋህቢ ቓል ኣፍሊጡሎም ብካል ወገን ካብ ባሕቲ ታሕሳስ ክሳብ 7 ታሕሳስ 44 ዓበይቲ መካይን መግቢ ሃናፂ መግብን ማይን ቀረባት ፅሬትን ሒዘን ብሸነኽ ዓፋር ናብ መቐለ ምእታወን ሓቢሩሎም እንተኾነ እኹል ኣይኮነን ይብል ዝተኣሳሰር ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘሎ ፀገም ቀረባት ረድኤት ዓፀቦ ከየጋጥም ስግኣት ከም ዘለዎ ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፍስ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ኣፍሊጡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዙርያተ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ደርቂ ክስተባሃለሉ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ እውን ጠቂሱ ብዛዕባ እዚ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝርዝር ኣብ ምዝርራብ ከም ዝርከብ እውን እቲ ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡሎም ኣስዒቡ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኬንያን ሶማልያን ኣጋጢሙ ዘሎ ደርቂ እውን ነቲ ድሕሪ 984 ዘይረኣናዮ ዓፀቦ ከይንርኢ ንሰጊ ኢና ኢሉሎን ግሪፍስ ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ክልል ሶማልየ ዘጋጠመ ደርቂ ስፍሓቱ ምውሳኹን መብዛሕትኦም ዞቦታት እቲ ክልል በቲ ኩነታት ከም ዝተጎድኡን ምምሕዳር ክልል ሶማልያ ኣፍሊጡ በዚ መሰረት 2.4 ሚልዮን ህዝቢ ቀጥተኛ ተወዳኢ ምዃኑ ንመግቢ እንስሳ ብዙሓት ቦትኦም ገዲፎም ምዃዶም 100,000 ዝኾኑ ሕፃናት ድማ ትምህርቲ ምቁራፆም ክፍሊ ምቁፅፃር ሓደጋ ትኽልል ኣፍሊጡሎም ክሳብ ዝመፅእ ሚያዝያ ዝናብ ዝመፃሉ እዋን እቲ መከራ ክቕፅል ከም ዝኽእል እውን ተሰጊኡሎም ዝምልከቶም ኣካላት ድጋፍ ክገብሩ እውን ፃውዒት ቀሪቡሎ ይብል ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ኣብ መወዳእታ ቤት ፍርዲ ይግባኝ ብሪጣንያ መስራቲ ዊኪሊክስ ጁልያን ኣሳኝ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንኽርከብ ንዝብል መጎተ ክፉት ገዲፍዎም ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ብሪጣንያ ጁልያን ኣሳኝ ዘለዎ ናይ ኣእምሮ ፀገም ንገበናዊ ስርዓት ክሲ ኣሜሪካ ክፃወር ዝኽእል ኣይኮነን ብዝብል እቲ ምርካብ ዝብል ነፂግዎ እንተነበረ እኳ ድሕሪኡ ድማ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ብይን ገልቢጥዎ እዩ ሕጂ ድማ ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ነቲ ይረከብ ዝብል ጉዳይ ክፉት ገዲፍዎ ኣሎ ግን እዚ እውን ይግባኝ ክመፆ ትፅቢት ይግበር መስራቲ ዊኪሊክስ ጁልያን ኣሳኝ ምስጢራዊ ሰነዳት ኣሜሪካ ዝዘርግሐ ምዃኑ ይፍለጥ ዜና በዚ ይፍፀም
የቕኒልና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ ድሕሪ ዜና ብኣማይ ዝቁፀሩ ተወላዶ ትግራይን ኦሮሞን ትማሊ ሓሙስ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ቅድሚ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ኣሜሪካ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለው ቀንዲ ሕቶ ተጋሩ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመን ዝፍፀም ዘሎ በደላትን ኣሜሪካ ዘርኣዊ ህልቂት ወይ ከዓ ጀኖሳይድ ኢላ ክፅውዖ ዝሓትት ክኾን ከሎ ካብቲ ቀንዲ ሕቶታት ተወላዶ ኦሮሞ ድማ ንተወላዶ እቲ ብሄር ኣብ ኢትዮጵያ ዝወርዶም ዘሎ በደላት ደው ንክበል ኣሜሪካ ፀቕጢ ክትገብር እዩ መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም እዩ ተኸታትልዎ ብከምዚ ስዕብ ክነቅርቦ
Freedom of Oromo people! Freedom of Oromo people! سمي فرز قطعه بحال كاب واشنطن دي سي لما عند السلامه سيلفي اب سيت ديبارتمنت نركب لنا كم نفلطو تقارو 400 معلتي اكزاكت خوين لو لما عند لذي نز 400 معلتي زي نخنصر عينا مزينا هاي اكل نخنبلينا مزينا رلنا لذي اب سيت ديبارتمنت 400 معلتي اكل تقراي كمول عالم تحويلا بداي ماي بداي الكتريك بداي سلكي بداي مقبي بداي مدحانيت تنبر عديا سلازين هز عد زيا انترناشنال كوميونيتي اسبيشالي امريكا فيل غير وايو هز بنارا اي انات اف ان اي بوليتيكال تعوتا انات تعوتا من ايديب يا منجستي نسكع حزن تقراي كد حنيك عالم سلازين احنا بزترخينا لنا لما عنتي ناي تقراي ناي تقراي هزبي اخلو مالي ايديوبيا اريتريا صوماليا ارب امريتس تركي نزي اتنس قوم تخوسد اسكع حزي ايديوبيا اطوارات تقزئلا لذي كان بعد امريكا دم السالة هاقرات ازد اطو قبلاي خلايا امبارقو قبلاي خلايا ايديوبيا خم منم عينت عدي منم عينت مسارخي تقزئ نقرقن اي قدسان لذي ابز ترخي مادا لنا اكشن كتوسدو لكو ازي بوليتيكال تقواتا اطو قبل اللو ازي بزعبة بوليتيكا يخونان ازي بزعبة هزب بزعبة سب بزعبة ود سبي
ኮልድ ዲሲ ትግራይ በመንነቱ እናት ወንጀሉ አንፈላለ መዳጎንታት መስካካይ በደላትን መፈልት ይወጥምል አርስልጣን ለሎት ፋት ጉጅለ በጽግና በአለም ለኸይዲን ተልኸል ገበናት አለን ተጋሩን ከሎት ቴራትን እናፈጸመ ከማህረብሳብ አለን ዝውሃል ለሎ ገብረመልስ የተሐሳስና ለሎ ታምባል ወጻይ ጥቡት ጽግምት ኮስዶ አይፈአል ስለዘሆነ ድማ እቲ አብ ለለ ህዝብና ዘጽሕ ዘሎ ግፍዕን መቅተልትን እናገደደ ይኸድሎ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ካልኦዶት መንነት ኢትዮጵያዊ ዘርዓዊ ቀጣፍ ዘካይዶ ዘሎ ገበንኛ መንግስቲ ብልፅግና ንኡ ዝሕግዙ ዘለዉ ከም ንሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ቱርክ ኢራን ቻይናን ዝኣምሰሉ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ንፅሃን ተጋሩ ዘውርድዎ ዘለዉ ቀጣፍ ትቃወም ደጊምና ፀውዒትና ነቕርብ ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍፀም ዘሎ ገበን ደው እስካብ ልብል ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝተኣወጀ ዕፅዋ ሙሉእ ብሙሉእ እስካብ ዝለዓል ኣልስና ኣዛይድና ከም ንቕፅል ክንገልፅ ይፈቱ
ህዝብና እዚ ነገና ኖም ማዓንቲ ንወፃናሉ ሄይ ኣይሰምዕለና ይከይትብሉ ኣይፈልጥለና ይከይትብሉ ኮንሰር ንኸታ እዩ አክሽንን አንደሚ አክሽን ደገና ታወቃትኩም ይልጅምል ሃያላን አድዮ መጥንደፍስና ደለው ሃያላን አድ ኖክትብሉ ምስህዙ ትግራይ ጠጠው ክትብሉ ወህዝህዙ ትግራይ ክትቆሉ ይና ያነ ማንተ ወጽያ
ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም ቪኦኤ ዘዳሉ ዓመታዊ ፀብጻብ ኢትዮጵያ ይቕፅል
ኣብዛ ተሓልፍ ዘላ ዓመት ኢትዮጵያ ካብ ህድኣትን ዝበልፀገትን መልህቕ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምዃን ናብ ዝተገማምዐ ውግእ ሕድሕድ ዝካየደላ ከምኡ ውን ጥሜት ዘንፀላለወላ ሃገር ተለዊጣ ናይ ሕብራት ሃገራት ወኪልና ማርገሬት ባሽር ነቲ ዝዛዘም ዘሎ ዓመት ምልስ ኢላ ዝገምገመትሉ ሪፖርት ሊኢኻትልናላ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
ፖለቲካዊ ውጥረት ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝፈልሐ ኣብ ምሕዳር ከም ዝነበረ ይዝከር ሃይልታት ትግራይ በጥቃዕቲ ክፍፅሙለይ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ስለ ዝሰግኡ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን መጥቃዕቲ ፈንዮም እዮም ንኣፅዋርቲ ሰራዊት እውን ዘሚቶም እዮም ይብል እቲ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ግብረ መልሲ ሃቡ ኣብ ልዕሊ እቶም ሓይልታት ስሉጥ ወታደራዊ ዝበልዎ ወፍሪ ኣውጆም ሎሚ ድሕሪ 13 ኣዋርሒ እውን እንተኾነ ውግእ ቀፂሉ ኣሎ ሓይልታት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክንምርሽ ኢና እናበልዎ ይፈራርሑ ፌደራል መንግስቲ ዘንበሩ ዕፅዋን ከበባን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣውዲቑዎ ይርከብ ውግእ ናይ ትግራይ ናብ ጎረባበቲ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን እውን ተጋፊሑ ኣሎ ተወሳኺ 4.2 ሚልዮን ህዝብታት ተጸበይቲ ረድኤት ኮይኖም እዮም ኣብ ቤት ምኽሪ ዝምድናታት ወጻኢ ሓላፊ ጉዳያት ፖሊሲ ኣፍሪካ ሚሸል ጌቨን ከምዚ ይብል ኣብ ጉዕዞ እቲ ውግእ ንጹር ኮይኑ ዘሎ ወታደራዊ ፍታሕ ዘይርከቦ ምዃኑ እዩ ኣብ ቀጻሊ ግዜ እውን እንተኾነ ብውግእ ፍታሕ ዝርከበሉ ኣይመስለንን በለ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታት ንጻውዒት ለዝብን ምቁራጽ ተወስን ኣይተቐበሉን ኣቦም ብርሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ከምዚ ይብሉ ሻቕሎትና ኢሎም ንሶም ብዛዕባ ምቁራጽ ተጻብኦ ዝምልከት እዩ ግድን ክኾን ዘሎ ናብቶም ይሳቀዩ ዘለዉ ህዝብታት ሰብኣዊ ሓገዝ ክበጽሕ ኣሎ እዚ ጸገም እዚ ብፖለቲካዊ ልዝብ ጥራሕ እዩ ክፍታሕ ይብሉ ንሶም ሕብረት ኣፍሪካ ንፕረዚደንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ሸምጋላይ ንክኾኑ ወኪልዎም ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ ብተረኣ ንጀፍሪ ፈልትመን ፍሉይ ልኡኽ ንክኾኑ መዚዛ እያ ሰለስተ ግዜ ናብ ኢትዮጵያ ተመላሊሶም ኣለዉ እንተኾነ ብክልቲኦም ወገናት ዝቐረቡ ቅድመ ኩነታት ንምጀማር ልዝብ ሰላም ዓንቂፎም ኣለዉ ኣብ ዓለም ለኸ ጉጅለ ቕልውላው ዝሰርሕ ዊልያም ክትዛረብ ከሎ ክልቲኦም ወገናት ዝሓዝዎም መርገፅታት ኣዝዮም ምሽግ ዝሓዙ እዮም እቲ ቓልሲ ቓልሲ ህልውና እዮም ገይሮሞ ካብዞም ዝተጠቕሱ ነጥብታት ክሳብ ዘይወፁን ኣብ ዋጋ ዕዳጋን እንክሃባን ክሳብ ዘይኣተውን ናብ ኣዝዩ ሕማቕ ውፅኢት ክበጽሑ እዮም በለ ሕቡራት ሃገራት እንተኾነ እታ ሃገረ 110 ሚልዮን ህዝብታት ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ኣንፈት ጥፍኣት እያ ትርከብ ዝብል ፍርሕ ኣለዎ ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካ ሕቡራት ሃገራት ሮዝሜሪ ዲ ካርሎ ከምዚ በለት እቲ ርግፀኛ ዝኾነ ነገር ትብል ንሳ ኢትዮጵያ ናብ ዝሰፍሐ ውግእ ሕድሕድ ምጥሓላ ጋህዲ ይኾነ ኣሎ እዚ ክስተት እዚ ሰብኣዊ ጥፍኣት ከስዕብን ነታ ኣገዳሲት ሃገር ካሃስያን ይኽእል እዩ ትብል ኣብ መላ ኢትዮጵያ ኣስታት 26 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ኣሎ ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪቭስ ንዓመታት ደርቂ ከጋጥም ከም ዝኽእል ሕማ ኩነት ኣየርን ውግእን ተላፊኖም ዝረኣየሉ ወቕቲ ክህሉ ከም ዝኽእልን ይግምቱ ናይዞም ቅልውላዋት ምልፋን ውግእ ናይ ትግራይ ሰላማ ፍታሕ ምርካቡ ምርግጋጽ ኣገዳሲ ገይርዎ ኣሎ ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ሚሸል ጌቭን ዓለም ንተዋጋእቲ ወገናት ናብ ልዝብ ንኽተምጽኦምን ንኣፈላለዮም ብሰላማዊ ኣገባብ ንኸደቅሱን ንኽተሕግዝ ይጽውዕ ተንተንትን ዲፕሎማሰኛታትን ብወገኖም ዘስምዕዎ ገምጋም ኣብ ሓድሽ ዓመት ኣውሮጳውያን ተኣቱ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብ ጉጉይ ኣንፈት ኣትያ ኣላ ዝብል እዩ ትብል ወኪልና ማርጋሬት ባሽር ካብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ዝርከበሉ ኒውዮርክ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራት ናብ ፍሉይ መደብ
ግብፂ ኣብዚ ቀረባ ንገለ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ጠሪዛ ዝብሉ ጸብጻባት ተሰሚዖም እዮም ካልኦት እውን ናይ ምጥራዝ ሓደጋ ኣንጸላልይዎም ኣሎ ክብሉ ካብ ግብፂ ዘዘራርብናዮም ሰለስተ ኤርትራውያን ሓቢሮም ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ ርእቶ ዩንኤችሲኣር ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ምዃኑ እዩ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ግብፅን ንምርካብ ብኢሜይል ሓቲትና ነርና ኣይሰለጠን እንተሰሊጡና ክነቕርበልኩም ኢና ትብል ነዚ መደብ ዝተዳሉ ዘላ መንያ ፈወርቂ
እዞም ካብ ካይሮ ዘዘራረብናዮም ናይ ቀረባ ቤተሰብን ዝተኣስረን ክልተ ደቂ ኣንስትዮን ሓደ ከዓ ቅድሚ ሎሚ ንባዕሉ ተኣሲሩ ዝነበረን ሕጂ ንኩነታት እሱራት ኤርትራውያን ዝከታተሎ ዘሎ ሰብን እዮም ንድሕንነቶም ክንብል ኣስማቶም ዓቂብናየ ኣሎና ፈለማ ዘዘራረብክዋ ሰብ ከምዚ ትብል
እዋ ኣብ ካይሮ ማዓሰር 8 ሰብ ክጥርዞኦም ዝበሉ መጀመርያ 8 ሰብ ጠሪዞም ድሕሩ 10 ተሪፎም ነይሮም ቶም 7 እውን ጠሪዞም ቶም 3 ተሪፎም ማለት ካብቶም 18
ብቀረባ ትፈልጥየ ሰብ ኣሎ ዶ ኣብ ከይዲ ስግኣት ከምዚ ናይ ምጥራዝ ዘሎ
ብሓፈሽኡ 300 ዝኾኑ እስራት እዮም ዘለዉ ጅካቦም ወዲ ኣሎ ወለድ እውን ኣለዉ ኣሕዋተ እውን ኣለዉ ብዙሓት ቤተሰብ እዮም ዘለዉ ቀረባ ኣነ ግን ወዲ ኣሎ
እዚኦም ሕጂ እንታይ ክገብሩ ተረኪቦም እዮም ተታሒዞም ዘለዉ
ካብ ሱዳን ንኣስዋን ካኣት ከሎ ንግብፂ ክመፁ ባቦት ክሳፈሩ ከለዉ እዮም ሒዞሞም ስግረዶ ጥራሕ
ዳሕራይ ምስ ሓዝዎም ምክንያቶም የቕርቡ ዶ
ዋላ ሓንቲ ኣይሓትዎምን እዮም ምስ ሓዝዎም ሓደ ተቋንቋ የለን እዚ ዓረብ እዩ ንሳቶም ኣይፈልጡን እዮም ሕጂ ምስ ሰኪሪቲ ኣሲሮም ይፀንሑ ኤርትራውያን ኢና እንተኢሎም ኣብዚ ኢምባሲ ምፅኦም ከዓ ኤርትራውያን ምዃኖም የረጋግፁ ማለት እዩ ንህለውኺ 3 ዓመት ዝገበርሎ 2 ዓመት ዝገበርሎ መን ኢካ ዝብል ዘይብሎም
ኤምባሲ ክሕግዘካ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ዶ ኤምባሲ ኤርትራ ማለት እዩ
ኣብዚ ናይ ኮሮና ግዜ ከባቢ 46 ሰባት ኣውፅኦም ነይሮም ስድራ ቤት ዘለዎም ማለት ኤምባሲ ሕጂ ነፈሬት ስለጀመረት ግን ኣዶም ይኸይድ እዩ ዝብል ዘሎ ዝዓድር ዘሎ ሰኪሪቲ ድዩ ዋላ መንግስቲ ብሓፈ ሽዑር ንየአን ዕድላ ይሃበን ናይኦም ዕድላ ይሃበን ዝምዝግቦም የለ ሓሚሞም ዝምርምሮም የለ ሳይኮሎጂካል ፕሮብለም ዘለዎም ዝሓቶም የለ ዝለውኺ ኣብ ጭንቂ ኣለዉ
እቶም ኣብ ደገ ዘለኹም ከድኩም ንየአን ክትነግርሎም ፈቲንኩም ዶ ነርኩም
እዎ ነጊርናዮም ኣነ ብሕልቲ ወላዲት ወደ እዩ ፕላስ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሕንፃፅ ናይ ክልተ ዓመት ወረቐት ኣለዉ ናይ ዩኤን ናይ ስደተኛ ኣለዎ ክንሓቶም ኢና ክንዘራረብ ኢና ኢሎም ብሕልኪ ሸዓተ ወርሒ ገይሩ
ንስ ሕጋዊት ነባሪት ናይ ግብፂ ዲኺ
ሕጋዊት ነባሪት ናይ ግብፂ ኣብ ኣንደር ዩኤን የ ዘለኹ 6ዱሽተ ዓመት ገይረ ዝዓዲ
ስለዚ ውላድኪ ምሳኺ ናይ ምዃን መሰል ኣለክ ዶ በቲ ሕጊ ናይ ዩኤን ሓቲትኪ እዮም ዶ
ናይ ዩኤን ሓቲተ እዮም እዚ ምናልባት ኦቨር ኤጅ ከይከውን እንተዘይኮይኑ ምሳይ ምዝጉብ ስለዝኾነ ኩሎም ደቂ ምሳይ ስለዘለዉ ክጥርንፍ ኣነስ ጉባይ ይመስለኒ ውላደይ ስለዘኾነ ኣቦ ሞት እዩ ስው እዩ 16 ዓመት ብዘይ ኣቦይ ዓብዩ ንህልኪ ተኣሲሩ ካ ሕጂ
ዝከራኸረሎም ከም ማሕበር ከም ኮሚኒቲ ወይ እውን ገባር ሰናይ ትካል መሰል ኣሎ ዶ
ኩሉ በፂሐ ናይ ቶም ሬድ ኮርስ በፂሐ ኣብ ናይ ማሕበር ሰላም ዝበሃሉ በፂሐ ካልኡ ናብቲ ዓሊ ዓብድራሕማን ዝበሃል ናይ ሰብ ዓመት ሰላት ዝብል እውን በፂሐ ጉሩብ ኮይና ሕማን ሰላ 20 ሰብ ንኾን ዩኤን ጠቢዕና ብኢሜይል ጌርኩም ሽበሉና ኢሎምና ሰዲድና ኣሎም ዋላ ሓንቲ መልሲ ዝበልና ሰብ ግን ኣይረኽብናን ምንያ ኣብ ኣፉ ሰሃኪ ቅድሚ ወርሒ ብኣምላኽ እዮም ወፂኦም ውሕጅ ወሲድዎም ነይሩ ቶም ቆልዑ ማዕፅኦም ሰይሮም ምስ ወፁ ከኪቶም ከታኺቶም ቶም ባሊስ ና ካሊእ ቤት ማሰር ተወሲዶሞ ሰኮንድ ዶር ስለዝነበሩ እምበር ፈርስት ዶር ዝነበሩ ሞይቶሞም እዮም ጢሜት ሜትና ርዱእና ጥራሕ ነብስና ኮይና ብቕሮ ተበሊዕና ምስ በሉና ክዳኖም ገለ ውሕጅ ወሲዶ ተመሊስና ክዳውን ተወሲድና ኣሎም ወለዶም ስለዝኾና ማለት እዩ ናብ ኤምባሲ ናዓድኩም ከዱ ትደልዩ ዶ ኢሎም ቅድሚ ሕጂ ሓቲቶሞም ነይሮም ሕጂ ካ 6ዱሽተ ወርሒ ገይሮም ከዓ መፂኦም ከዓ ንዓድኩም ትከዱ ድኹም ኢሎሞም ብምልኦም ከዓይነ ከይድን ኢሎሞ ተመሊሶም ከዓ ከይዶ
እቶም ዝተጠረዙ ክንከይድ ኢና ስለዝበሉ ድዮም ተጠሪዞም ወይስ ብሓይሊ እዮም ተጠሪዞም
ክጥረዙ ክብሉ እዮም 18 ምዃኖም ክሰፈሊጡ እምበር ካበይ እዮም ናበይ ከይዶም መን ወሲድዎም ዝፈለጦም ሰበለን ባዕሉ እዩ ዝመንግስቲ ብክሳሮ ወሲድዎም
ቀፂለ ዘዘራረብክዋ እውን ትብሎ ንስማዕ
ኣብ ኣስዋን ግን ዘለዉኩም ኣስዋን ዝበሃል ቦታ እዩ ኣብ ግፅ ማለት ዝስማዕ ሰርቲ ኣብ ገነደይ ኣለና ክልተ ወርሒ ገለ ገይራ ኣላ ማለት እዩ ኩምኩም ኤርትራ ዝዓዲ ዝኣቱ ማለት ስጀዶ ካብ ሱዳን ናብ ኣስዋን ዝበሃል ቦታ ኣስያ ካብኡ ባቡር ተፈኢልካዮ ዝመጣ ካብ ባቡር እዮም ኣውሪዶሞ ኣብ ኢትፎ ዝበሃል እቲ ቤት ኣላ ሳሕጂ ድሕሪ ወርሒ ከዓ ኣብ ኤምባሲ ኣምፅርማ ኣብ ካይሮ ማለት እዩ ንዓድኹም ክትምለሱ ዝፈርሙ እዩ ኢሎሞ
ስለዚ ክንምለስ ኢና ኢሎም ፈሪሞም ድዮም
እሳ ይምለስ እኒአ ኢላ ዘይፍርድንኩም ኣብዚ ቤት ማእሰትኹም ክትበሉ ገለገለ ኢሎሞ ክሳኒ ክድን እኒአ ኢላ ኣንደርኤ ድ ከዓ
ኩነታቶም ከመይ እዩ ዘሎ
ማዓቶም ፅበ እምበር ንክምለስ እዮም መወዳቱ ማለት ዘውጦም እንታሽት እዮም ከምቲ ኩሉ ዝፈልጦ ንሕና ሳብዚ ስደተኛታት ኢና ኤምባሲ ዝኾነ ክል የብልናን ኣብ ዩኤን ከድና ሓቢርና ዩኤን ዋርሕንቲ ንገብሮ ነገር የለን ስገሌ ኢሎም ሓቢሮምና
ኣትሓሕዛኦም ከከመይ መሰላት ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ
ሓፍ ዘላትዎ እሱ ካብዚ 16 ሰዓት ተጓዒዝና ብር መፅ ካብ ሓሙሽተ ደቂቦም ዘርእዮ ከ ካብ ርሑ ኣክትርዮም ብኣትሓሕዛ ዘብሎም እዛ ሓፈይ ቀምምቲ ኣድማ ኣለዋ መድሃኒት ዘላ ይኸይድ መድሃኒት ኩሉ ኣይወሃባሉ ኣብ ክምዮም ዘተፈወት መድሃኒት ይኩ
ኣብ መወዳእታ ዘዘራርብክዎ ንባዕሉ ኣብ ካይሮ ተኣሲሩ ምንባሩ ይገልጽ ሕጂ ብዝከኣሎ ብዛዕባ እቶም እሱራትን ኣብያተ ማእሰርትን ብውልቁ ዝከታተል ዘሎ ሰብ እዩ ከምዚ ከዓ ይብል
ብበዝሒ ካብ ሱዳን ናብ ግብፂ ዝኣቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሰሃራ ማለት እዩ ኣብ ደዋት ይተሓዝ እዮም ገሊኦም በዚ ሸራተን ዝበሃል ከባቢ ሎ ብናይ ፖርት ሱዳን ትርጊሶም ዝኣትዎ እዩ ብካርቲ ትርጊሶም ብኣስዋን ዝኣት እውን ኣለዉ ብዝተፈላለየ ባት ማእሰርቲ ስዚ ብዙሕ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ዘይተበፅሑ ወይ ክፍለጡ ዘይተካሉ ኤርትራውያን ብብዝሕ ኣለዉ ዝተኣሱ ኣብ ዘይፍለጥ ቤት ማእሰርቲ ማለት እዩ ንሕናስ ክፈልጦ ዘይከኣልና ማለት እዩ ትርግስ ግብፂ ግን ዝፈልጦ እዩ ወይ ኣብዚ ዘሎ ቤተሰብ ክረፍ ስለዘይክእሉ ቴሌፎን ይርስዑ ወይ ዝኾነ ይኹን ጋጥዎም ስለዝኾነ ክፈልጦ ዘይከኣልና ተዓቐን ቁፅሪ ክንድፍኦም ኢልካ ክትግብቶ ይከኣልኒ ግን ከም ግምት ሲ ኣነ ከባቢ ሓሙሽተ ሚት ኤርትራውያን ክኾኑ ክእሉ ዝብል ግምት ኣለን ብውልክ ብቲ ናይ ዜና ገለ ዝመሓላለፍ ስለስተ ሚት ገለ ይብ ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝበፃሕክዎ ተዳሓሊ ግን ዘይትፈጥኽዎ ነገራት ብዙሕ ነገራት ስለዝረኣኹ ብቀረባ ከዓ ስለዝከታተሉት ናይቶም ምሱራት ኩነታት ብገለ ሓበሬታታት ትረኽቦ ወይ ቤተሰቦም ኣብላዓዲ ዘለዉ ዘይዛረቡ ሰሪሖም ሰቕስፍሉ ገለገለ ስለ ዘለዉ ስለትፈልጦም ብከምኡ ገለ ትረኽቦ እዋ ካልኦት ከማን ዘይፍሎት ስማዓት ኣለዉ ከም ኣብነት ሓንቲ ካብ ስለዘራረብክዎ ዚ ሓታ ክትረክብ ኢላ ምስከደና ብስሪ ቤታት ኣብዚ ኤርትራውያን ኣለዉ ዶ ምስበልኩስ እወ ኣለዉ እናለዉ ክዚኦም ብስሪ ኢሎም ሲ ናይ ብዙሓት ዮም ሕጂኡ ከይድዎ ዝፈለጥ ቦታ የለን ኣብኡ ግን ሓፍታ ኣይነበረትን ኣብ ኣርባዕተ ክኸውን ቤት ማእሰርታት ዝከይዳ ኣብ ኣርባዕቲኡ ኤርትራውያን ተኺባ ኣሽማት ናቶም ዝተነጊርዋን ብምንታይ ንሓዞ ኣብ ኣስዋን ካብ ሰሃራ ምስ መፅካ ካብ ማኪና ምስ ወረድካ ብባቡር እዮም ዝሰዱ ካቶም ኣሰጋገርቲ ኣብ ባቡር ስቕልዎ ነቲ ስደተኛ ኣብ ባቡር ስቂኢሎም ካይሮን ክትኣቱ ወይ ካይራ ማለት እዩ ወይ ጊዛን ክትኣቱታ ባቡር ኣብዚ ኩሉ ትኸዶ ጠጠው እናበለት ካል ህዝብና ጣዕሚት እያ ትኸይድካ ባቡር ውሕዱ ናይ 12 13 ሰዓታት እዩ ትግርሶ እጂ ኣብ መንጎ ጠጠው እናበለት ስለዝኮነት ኣብ መንጎ ግብፃውያን ጠጠው ኣቢሎም ንረፍሖ ቢዮም ገለ ወይ ፖሊስ ክወስደካየ ሞባይል ካባ ገለገለ ኢሎም የሸግርዎም ስለዘሂብዎም ሞባይሎም ድዮም ወይ ክወስድሎም ዝደልዩ ነገር ካብኦም ገለ ስለዘሂብዎም ናብ ፖሊስ የትሕዝዎም ኣብ ገለገለ ጋጣሚ ከዓ ፖሊስ ወይ ገለ ሒዝዎም ከምኡ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ኮነ ኢሎም ከምኡ ከምዝኮኑ ኤርትራውያን ስለዝፈልጡ ይስቀሉ ናቲ ባቡር ተረኪቦም ሞባይል ፅቡ ይሰድዎም ስኢሎም እንተዘይረኪብዎምና የትሕዝዎም ማለት እዩ ብከዚታት ዝተትሓዙ ሕጂ ካብ ኣስዋን ክሰባሲ ካይሮ ዘሎ ናይ ንውሕ ሰዓታት ኣብተፀፅውትሎ ዝረክቦ ከተማታት ወይ ዓድታት ቤት ማእሰርታት ኣሉ ግን ሕጂ እተን ዓድታት ኩለ ክትፈልጠን ስለዘይትኽእል ኣበየናይ ወሪዶም ክትፈልጦ ስለዘይትኽእል ኣበየናይ ቤት ማእሰርቲ ሎ ክትፈልጦ ኣሸጋሪ ይኸውን።
ስለዚ ሲ ብዙሓት ኤርትራውያን ሲ ኣብ በየ ከተምኡ ተታሒዞም ክህሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት እዩ ዘለካ?
እወ ሕጂ ዝረከብኮም ሰባት ከምዚ ሓፍቶም ድያ ሓዎም ድ ገለ ዝተኣስሮም ሰባት ይኮኑ ምስ ኣብ ከምዚ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ኤርትራውያን ኣለዉ ኢሎምን ይብሉካ እጅ ሰሚዕካ ዘይትፈልጥ ዝኮነ ካታ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ጥራሕሲ ብውሕዱስ ካላፋሺ ኤድፎርድ ናስራ ካምባቦ ዳርዋ ገለ ዝበሃሉ ድሕር ኣስዋን ዘለዉ ቤት ማእሰርታት ኣብዚ ከይዶም ሲ ኤርትራውያን ንኽቡ ሕጂ ዝበጥዕናይ ትፈልጥ ኒና ኣብ ኣስዋን ውሽጢ ጥራሕ ኢና ንፈልጥ ነርና ንና ኣስዋን ተሒዙሎ በ ኣስዋን ከም ኣስዋን ኢካ ትወስዶ እዚ ኩሉ ግን ድሒሩ ዝወፅእ ዘሎ ግን ማልያ ዘይብሉሎ ሕጂ ኤንኤችኣርካ ከይዱ ካይብፅሕ እዚ ኩሉ ቤት ማእሰርታት ኣይብፅሕ ሓንቲ ዘላ ተስፋና ብናልባሽ ዝኹን እዞም ናይ ካቶሊክ ድኦም ወይ ናይ ገለ ቤተክርስትያናት ገለ ናይ ኦርቶዶክስ ገለ ናይ ዛዓዲ ኣብቲ እስሪ ቤታት ይበፅሑ ስለዝኾኑ ብመንገዶም ድኹም ክንተክ ንኽእል ንኸውን ገለ እዩ ነይሩ ክሳ ኢና
ሕጂ ነዚ ትከታተልዎ ተወዲብኩም ትሰርሕዎ ኣለኹም ዲኹም ወይስ ንስኻ ብስቕኢልካ ብውልቅካ ኢኻ ተገዲስካ እዚ ሓበሬታታት ትእክብ ዘለካ?
ኣነ ብውልቀይ እቲ ሓበሬታታት ክረኽቦ ዝኽእል ንኤርትራውያን ኣብዚ ዘለዉ ተታሕዝዎም ወይ ዝፈልጥዎም ወይ ብሱዳን ዝመፀ ገለ ኣታ ከምዚ ዳሃይ ገለገለ ዝፍሉካ ኣብዚ ከም ትነጥፍ ገለ ስለዝፈልጡ ገለ ብኮሚታት ገለ ዝረኑ ክፈልቶ ዘይኮይኑ ብከምዚ ከይድካ ከማንሲ ምስ ዘሎ ፀገማት ማለት እዩ ኣነ ብውልቀይ ዘለኒ ሽግራት ከይደ ብእስሪ ቤታት ገለ ዝበፅሕዎ ክሳብ ሕጂ የለን ቅድሚ ሕጂ ሲ እሱራት ክበፅሑ ዝኮኑ ሲ ከባቢ ሰለስተ ሰሙን ኣሲሮምልና ንኤንኤችኣር ናይ ጌርና ወረቐት ዘለዎም ክንሶም ኣብ ቤት ፍርድን ገለ መለን ክንደይኮነን ኢሎም ኣውፅኦም ሕጂ ከምዚ ዓይነት ሽግራት ካ ኣለዋላ ክትበፅሕ ተኸድካ ዝህልወካ ሓደጋ ስለትፈልጥ ኣይትበፅሕ ሓንቲ ዘላ ክካ ኣማራፂ ብመንገዲ ዩኒኤችኣር ጠበቃ ቆፂርካ ገለመለ ዩኤንኤችኣር ከዓ ምስ ዘለክሉ ኩነታት ናይ ኮሮና ገለመለን ኣንኳይ ንጠበቃ ክቆፅረልካ ገለ ከይድካ ክትረክቦ ገለ ውልቀ ሰብካ ማ ወረቀት ናይ ዩኤንኤችኣር ንክሕድስ ድዩ ዝኮነ ይኹን ንክገብር ቴሌፎን ካባ ይክበሉ እዮም ኣብ ኤርትራውያን ጥራሕ ምኳኑ ዩከ ትሕዝወካ ኣትሊስት ዩኤንኤችኣር ግቡእ ሰርሑ ዋላ ነቶም ሓደሽቲ ጥራሕ ነቶም ኤርትራውያን ሻሉ ቁልጡፍ ዝኮነ ናይ ወረቀት ማሃርተ ዝፍጥሕ ነይሩ ሓደ ነገር ፈጢሩ ኣሎም እዚ ግን ኮምፕሊት
ዘይሰርሕ እዩ ዝሃብካ ንመብርሂ ኣዝየ መስግነካ የቀኒየለይ
ገንዘብ ክምኒሓልተ
ብዛዕባ ኩነታት እዞም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ግብፂ ዘለዉ ኤርትራውያን ብዝምልከት ርእቶኦም ንምርካብ ናብ ቤት ፅሕፈት ዩኤንኤችሲኣር ምብራቕ ኣፍሪቃን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ግብፅን ብኢሜይል ሓቲትና ዛጊድ መልሲ ኣይረኸብናን ምስ ረኸብና ከነቕርበልኩም ኢና።
ኣብ መወዳእታ ሓደ ሓበሬታ ክህበኩም ቀዳምን ሰንበትን ኣቦ መንበር ዓለም ለኸ ምንቅስቃስ ይኣክል ኣቶ ሰገድ ሓጎስ ጋሻና ጌርና ኣለና ዓለም ለኸ ምንቅስቃስ ይኣክል ምስ ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ዝገበርዎ ርክብ ሓቢርካ ምስራሕ ካልኦት ዛዕባታትን ኣልዕልና ከነዘራርቦ ኢና ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ቆፀራኹም ምሳና ይኹን ንብል እሞ ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ተሓንሕደሩ